Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Палата прадстаўнікоў зноў без апазіцыі. Місія БСЕ не прызнала беларускія выбары дэмакратычнымі. Каардынатары кампаніі байкоту аспрэчваюць афіцыйныя лічбы выбараў у 101-й акрузе. Радыё Швецыі рыхтуе пастаноўку пра Алеся Бяляскага.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе не лічыць нядзельныя парламенцкія выбары ў Беларусі свабоднымі і справядлівымі. У заяве спецыяльнага каардынатара АБСЕ Матэя Мекачы адзначаецца, што выбары не былі спаборніцтвам, а кандыдаты былі пастаўленыя ў загадзя няроўныя ўмовы. Такую самую адзнаку выбарам у Беларусі даў кіраўнік місіі назіральніку бюро правоў чалавека АБСЕ Антонія Мілашоскі. У папярэдняй справаздачы здачы місіі гаворыцца, што многія апазіцыянеры не маглі ўзяць удзел у выбарах, бо сядзяць у турмах. Місія назіральнікаў СНД раней заявіла, што лічыць выбары дэмакратычнымі. Больш пра вынікі нядзельнага галасавання слухайце далей у нашай праграме. Чэшская паліцыя раскрыла справу аб распаўсюджванні алкагольнай прадукцыі з утрыманнем смяротна небяспечнага метылавага спірту. У выніку спажывання моцных напояў з утрыманнем метанолу ў краіне за некалькі тыдняў загінулі 25 чалавек. Некалькі дзясяткаў пацярпелі, з якіх некаторыя аслеплі. Была ўведзеная поўная забарона на продаж і экспарт алкагольнай прадукцыі моцнасцю вышэй за 20 градусаў. Як паведаміў у панядзелак пракурор гораду Злін, арыштаваныя два падазраваныя ў вытворчасці і збыце смяротна атрутных напояў. Пракурор сказаў, што падазраваныя наўмысна з мэтай павелічэння прыбытку вырабілі высокатаксычную сумесь, якая пазней была дададзена ў алкагольныя напоі. Усяго на рынак паступіла 15 тысяч літраў атрутнай прадукцыі. Галоўным падазраваным пагражае да 20 гадоў пазбаўлення волі. Па справе праходзяць больш за 40 чалавек, 22 з іх арыштаваныя. У Іраку ахвярамі двух нападаў сталі 9 чалавек. У заходняй правінцыі Анбар 5 чалавек загінулі і 2 былі параненыя пры выбуху замінаванага аўтамабіля каля сярэдняй школы. У Багдадзе з аўтамашыны, якая рухалася, быў адкрыты агонь па ахоўніках ля ўваходу ў так званую зялёную зону, дзе размешчаныя ўрадавыя ўстановы і замежныя пасольствы. Забітыя 4 чалавекі. Казахскія заканадаўцы аднагалосна ўхвалілі кандыдатуру Сыры Ахметова на пасаду новага прэм'ер-міністра краіны. Прэзідэнт Нурсултан Назарбаеў адразу падпісаў указ аб прызначэнні. Назарбаеў прызначыў першага віцэ-прэм'ера Ахметова прэм'ерам пасля таго, як сёння ў першай палове дня кабінет на чале з Карымам Масімавым падаў у адстаўку. Масімаў у сваю чаргу быў сёння прызначаны Назарбаевым на пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад, які прыбыў у Нью-Йорк на сесію Генеральнай асамблеі ААН, зноў выступіў з антыізраільскімі заявамі. На думку Ахмадзінаджада, у Ізраіля няма ніякіх гістарычных каранёў на блізкім усходзе. Прэзідэнт Ірану таксама сказаў, што Ізраіль з'яўляецца крыніцай некаторай занепакоенасці для Тэгерану, аднак Іран не баіцца яго ваенных пагрозаў і гатовы пры неабходнасці іх адбіць. Суд у кітайскім горадзе Чэнду асудзіў да 15 гадоў турмы былога высокапастаўленага паліцыянта Вана Людзіня паводле вінавачання ў дэзерцірстве, хабарніцтве і перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Ван аказаўся ў цэнтры палітычнага скандалу вакол сям'і аднаго з былых лідараў Кітаю Бо Сілая. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.